Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 12. novembar, vijesti dana. Savez nezavisnih socijaldemokrata i HDZ Bosne i Hercegovine dogovorili je danas saradnju na svim nivoima. Čelnici stranaka nakon sastanka kazali da pozivaju i treće partnere da sjednu za stol i pregovaraju.
Ništa se nismo dogovarali ovdje da bi to bilo protiv nekog trećeg. Tog trećeg pozivamo da s nama zajedno učestvuje u rješavanju nagomilanih teških problema. Tražimo dogovor i tražimo reprezentativnost kod Bošnjaka.
Policija u Unsko-sanskom kantonu privela 5 lica zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja. Među privedenim je i bivši gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević te Hadis Jusić, trenutni predsjednik glavnog odbora SDA Bihać.
Isti su liši slobode po nalogu kantonalnog tužilaštva zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi.
Čitanjem obimne optužnice u sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje u predmetu Cicović i drugi, poznatijem kao Volan, najvećoj istrazi o autokriminalu u Bosni i Hercegovini. Postupajući tužilac zatražio mjeru pritvora za optuženog Branislava Gordića. U akciji Volan uhapšeno je 27 osoba. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da se u Parizu sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je kazao, fokus razgovora je bio dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije za sveobuhvatni i obavezujući sporazum. Najmanje šestorica Palestinaca, uključujući dvojicu komandanata Hamasa, ubijeni su u napadu specijalnih jedinica Izraela u pojasu Gaze, dok je na izraelskoj strani ubijen jedan vojnik, saopšteno je iz izraelske vojske. Lokalne vlasti potvrdile su da je izvučeno još 6 tijela u okrugu Bute, čime je broj poginulih u fatalnim šumskim požarima u Kaliforniji porastao na 31. Australka koja je u jagode umetala šivaće igle izvedena je danas pred sud, nakon što je policija dan ranije uhapsila i pokrenula protiv nje postupak za 7 slučajeva podmetanja igala. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno, sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom do 22 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i HDZ Bosne i Hercegovine dogovorili su danas saradnju na svim nivoima i pozvali, kako su ukazali čelnici tih stranaka nakon sastanka, i treće partnere da sjednu za stol i pregovaraju. Delegacije SNSD-a i HDZ-a razgovarale su danas u istočnom Sarajevu o formiranju parlamentarne većine na državnom nivou, nakon čega su sa novinarima razgovarali predsjednici stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Izvještava Milado Bradović.
Dosadašnja saradnja Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH bila je veoma dobra, a sada se razgovara o budućoj saradnji, ocjena je lidera ovih političkih stranaka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da je dogovoren zajednički nastup na konstituisanju svih nivova vlasti u BiH, od kantona preko entiteta do državnog nivoa. Zajednički je dogovor, kaže Dodik, da se uspostave zajedničke politike koje ne predstavljaju problem na nivou Bosne i Hercegovine.
Da obezbedimo da politike koje ćemo voditi vode ka tome da Bosna i Hercegovina što je prije moguće dobije status kandidata za članstvo u EU, da ojačavamo suverenitet Bosne i Hercegovine kroz zivanje prisutva visokog predstavnika i sudije Ustavnog suda.
Za Dragana Čovića, lidera Hrvatske demokratske zajednice BiH, jedna od ključnih tema iz reformske agende na europskom putu Bosne i Hercegovine jeste izborni zakon.
Kako nikad više ne bi došli u situaciju da jedan narod drugom bira predstavnike u predsjedništvo, odnosno u domove naroda, mi ne želimo licitirati sa izmjenama izbornog zakona. To smo već radili kroz 5-6 različitih prijedloga u parlamentarnoj proceduri, ali s partnerima koji govaramo, evo kao što smo sa gospodinom Dodikom, vrlo jasno smo naznačili što su prioriteti koji trebaju biti ugrađeni u izborni zakon kako bi on bio u skladu, ako ništa drugo, sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I vrlo jasno se govori da je nadkrovljujući ustavno načelo, načelo konstitutivnosti naroda, a ne nešto drugo.
A kada je u pitanju Federacija BiH, Dodik napominje da je SNSD zainteresovan za adekvatno predstavljanje srpskog naroda u domu naroda.
Bez obzira kako se razgovaralo i šta razgovaralo, SNSD neće dopustiti šta gotovo značilo da se konstituiše Dom naroda Federacije bez potpune popune ustavom predviđeno srpski predstavnik, znači 17.
Na sastanku se nije govorilo protiv treće strane, poručuje Milorad Dodik uz pojašnjenje.
Ništa se nismo dogovarali ovdje da bi to bilo protiv nekog trećeg. Tog trećeg pozivamo da s nama zajedno učestvuje u rješavanju nagomilanih teških problema. Tražimo dogovor i tražimo reprezentativnost kod Bošnjaka. Srbi i Hrvati danas imaju političku reprezentaciju na nivou Bosne i Hercegovine. Čekamo reprezentaciju Bošnjaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Koalicija okupljena oko SNSD-a i njenog lidera Milorada Dodika ostvarila je na izborima komotnu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. No i pored toga, Dodik je odlučio da formiranje vlasti uključi i one koji su napustili opozicioni savez za pobjedu ili zagovaraju pregovore oko ulaska u vlast sa SNSD-om. Sa osvojenim mandatima te mandatima preletača on bi mogao imati apsolutnu vlast u Republici Srpskoj sa 2/3 glasova podrške u entitetskom parlamentu. Zbog čega je Dodiku kao novo izabranom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine potrebna 2/3 većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske, možete čuti u temi Milorada Milojevića.
2/3 kontrola u Narodnoj skupštini Republike Srpske i 10 jedinstvenih glasova Srba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prema mišljenju političkih analitičara, očigledan su put ka ostvarivanju jače političke moći Milorada Dodika. Okupljanjem velike podrške Dodik želi da podigne sebi cijenu ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionalnim i međunarodnim odnosima, ističe urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Po meni jedna demonstracija sile koja nema više toliko veze sa unutrašnjim pitanjima u okviru Republike Srpske, on je to završio, nego jednostavno on ide na nivo Bosne i Hercegovine i time će imati mnogo češće prilike da se susreće i sa međunarodnim organizacijama, odnosno predstavnicima drugih država, i mislim da mu je jako bitno u tim pregovorima i dogovorima i razgovorima da daje svima saznanja da je on apsolutni vlasnik političkog života u Republici Srpskoj.
Dodik je u postizbornim izjavama kao novo izabrani član predsjedništva BiH izjavljivao i kako neće dozvoliti preglasavanje od druge dvojice članova Željka Komšića i Šefika Džaferovića. Da bi spriječio preglasavanje, potrebna mu je prema poslovniku o radu BiH predsjedništva 2/3 većina u entitetskoj Narodnoj skupštini. Sa 2/3 većinom Dodik ima mogućnost provesti i reformu entitetskog ustava, naglašava novinarka Oslobođenja Gordana Katana.
Pojedine ustavne promjene bi se moglo desiti da se konačno Banja Luka ustavno definiše kao glavni grad, da se ukine smrtna kazna koja još uvijek postoji u Ustavu, ali isto tako ne vjerujem da ono što je zapravo intencija bila, a to jeste ukidanje Vijeća naroda kao oblika zaštite vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda.
No prije svega slaba opozicija i 2/3 većina omogućit će dodatnu autokratizaciju vlasti u Republici Srpskoj, što će imati dodatne posljedice i po cjelokupnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, zaključuje profesor komunikologije Enes Osmančević.
Bilo koja vrsta ideje, bilo koja vrsta političke akcije ne prolaziti bilo koju vrstu filtera u RS-u, već će o svemu više manje kao i do sad, ali evo kažem malo radikalnije, odlučivati Dodik kao jedan, ja bih rekao, neprikosnoveni autokrata u RS-u.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opširnije o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A nastavljaju se pritisci na pojedine uposlenike javnih institucija u Republici Srpskoj, koji javno podržavaju aktivnosti grupe Pravda za Davida, i to premještanjem na radna mjesta udaljena i do 130 km od Banja Luke. Zbog toga je grupa građana zajedno sa dvoje odbornika u Skupštini grada Banja Luka u neposrednoj blizini zgrade vlade Republike Srpske danas održala pres konferenciju na kojoj su dali podršku samohranim majkama kojima se to desilo, a od nadležnih su zatražili da se ovakve odluke povuku. Slušamo Erdoana Katanu.
Vladinka Tomičić, zaposlena kao pravnica u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, jedna je od 15 samohranih majki koje su do sada sankcionisane premještanjem na druga radna mjesta, a sumnja da je glavni razlog njena podrška grupi Pravda za Davida. Pokazujući rješenje o premještaju koje joj je uručeno 16. oktobra na radno mjesto u policijskoj upravi Prijedor, zbog kako je navedeno očekivanog povećanja obima posla, Tomičić je istakla da ovakav način preraspodjele radnika je u suprotnosti sa Zakonom o radu Republike Srpske.
Ja sam od početka član grupe Pravda za Davida i ovo rješenje jednostavno ovako nezakonito budi sumnju u meni da sam ja zbog podrške porodice Dragičević dobila ovako nezakonito rješenje. Ja sam se obratila, znači, Odboru državne uprave za žalbe, inspekciji rada, još uvijek nije došao odgovor. Inspekcija rada nije izašla na teren.
Odbornica u gradskoj skupštini Mirna Savić Banjac kazala je da je neprihvatljivo da neko bude sankcionisan zbog ispoljavanja mišljenja u slobodno vrijeme.
Ja ne želim da pristanem na to, da živim u društvu, da se bilo ko mimo svog radnog vremena, dakle, ispoljava neke svoje stavove koji ne odgovaraju stavovima većine i, što je vrlo važno naglasiti, ispoljava ih na mirni način, bez da ugrožava prava drugih. Nije prihvatljivo da pristanemo na to da nam se to osnovno ljudsko i ustavno pravo uskraćuje.
Odbornik u Skupštini grada Banja Luka i novoizabrani poslanik u Narodnoj skupštini Draško Stanivuković pozvao je Alina Šeranića, ministra prosvjete Republike Srpske, Dragana Lukača, ministra policije Republike Srpske, te Jasmina Komića, direktora Entitetskog zavoda za statistiku, da promijene svoje odluke i vrate radnice na prethodne poslove.
Naša želja nije ovdje da pravimo proteste, da pravimo galamu, nego samo da sve naše predstavnike pozovemo na moralnu odgovornost i ljudsku odgovornost.
Nakon održane konferencije za novinare, entitetska policija legitimisala je sve učesnike zbog, kako su rekli, održavanja nenajavljenog protesta u blizini zgrade vlade. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Policija u Unsko-sanskom kantonu privela je 5 lica zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja te primanje dara i drugih oblika koristi, potvrđeno je u MUP-u Unsko-sanskog kantona. Među privedenim je i bivši gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević te Hadis Jusić, trenutni predsjednik glavnog odbora SDA Bihać, izvještava Dženita Duraković.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona po nalogu tužilaštva Unsko-sanskog kantona jutros su u Bihaću lišili slobode 4 lica. Snežana Galić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Pripadnici sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jutro su lišili slobode 4 lica, dok 5 lice se trenutno nalazi u učenju. Isti su lišili slobode po nalogu kantonalnog tužilaštva zbog postojanja osnova sumnje da su počeli krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti i krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi. U toku je istraga nad svim osobama lišenim slobode, a istragom rukovodi tužilac kantonalnog tužilaštva.
Saopćenjem se oglasilo i tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, koje je potvrdilo da su slobode lišeni bivši gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević, Hadis Jusić, Jadranka Ređić i Jasmina Ibrahimpašić radi ispitivanja u svojstvu osumnjičenih. Više detalja tužilaštvo u ovom momentu, kazali su nam, ne može iznositi. Nezvanično današnja privođenja dovode se u vezu sa prodajom zemljišta na kojem se nalazila zgrada javnog komunalnog preduzeća Komrad, a koja je naknadno srušena. Podsjećamo, krajem 2015. godine Federalna uprava policije po nalogu tužilaštva Unsko-sanskog kantona pretresla prostorije gradske uprave grada Bihaća i javnog komunalnog preduzeća Komrad, čiji je direktor u to vrijeme bio Hadis Jusić. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Za najmlađeg doktora pravnih nauka u Bosni i Hercegovini, Benjaminu Londrc, obrazovanje, iako rasparčano i po nacionalnoj matrici, je kvalitetno, no postoje problemi koji se moraju rješavati.
Sve dok mi, recimo u Sarajevu, studenti na Palama i studenti u Mostaru ne budemo učile, recimo, iz sličnih udžbenika sa sličnom materijom, sa sličnim nastavnim planovima i programima jedan te isti predmet, ne možemo reći da smo postigli neki izuzetno velik napredak.
U svijetu se od 12. do 23. novembra obilježava Svjetska sedmica svjesnosti o upotrebi antibiotika.
Gotovo 5 miliona i 300 tisuća paketića antibiotika se potroši u godini dana u Bosni i Hercegovini. Liječnici upozoravaju da ovaj problem nije vezan samo za našu zemlju, već i zemlje u regiji.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, Demokratska stranka će predložiti zakon u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država u cilju zaštite istrage o navodnoj umješanosti Rusije u američke izbore 2016. godine te mogućem dosluhu sa kampanjom Donalda Trumpa kao republikanskog kandidata za predsjednika. Ovo je, kako informiše Dragan Štavljani, najavio lider manjinskih demokrata u Senatu Chuck Schumer.
On je kazao za CNN da će njegova partija predložiti meru kojom se obavezuje Kongres da usvoji zakon u ovom slučaju da zaštiti istragu specijalnog savjetnika Roberta Mulera ukoliko se vršila s dužnosti ministra pravde Matt Whitaker bude mešao u ovaj proces. Ukoliko ostane na toj poziciji, on će izazvati ustavnu krizu, otežavanje Mulerove istrage ili njegovom smenom. Stoga Kongres mora da deluje, istakao je Schumer. Mi, demokrati u predstavničkom domu i senatu, pokušat ćemo da dodamo meru o obaveznom zakonodavstvu koje bi sprečilo gospodina Whitakera da se meša u Mulerovu istragu, dodao je Schumer. Whitaker je javno kritikovao Mulerovu istragu, a kritičari su ga pozvali da ostane po strani i ne nadgleda pomenuti postupak. U vreme dok je bio ministar pravde Jeff Sessions, istragu je pratio zamjenik ministra Rod Rosenstein. Whitaker je bio šef Sessionsovog ureda. Trump je odbio da razgovara o tekućoj istrazi sa Whitakerom pre njegovog imenovanja završioca dužnosti ministra pravde prošle sedmice. Predsjednik SAD-a, koji je više navrata isticao da ima ovlašćenja da smeni Mulera, koga je kao nezavisnog savjetnika postavilo ministarstvo pravde, nekoliko puta je nazvao istragu o ruskim vezama lovom na veštice, žaleći se da Sessions nije ništa uradio da to spreči. Republikanski senator Lindsey Graham izjavio u nedjelju za CBS da je uveren da Whitaker neće vršiti bilo kakav politički pritisak na Mulera, već će mu omogućiti da dođe do dobrog, čvrstog zaključka.
Vraćamo se domaćim temama. Za najmlađeg doktora pravnih nauka u Bosni i Hercegovini, Benjaminu Londrcu, obrazovanje, iako rasparčano i po nacionalnoj matrici, je kvalitetno. Mladima se trebaju pružiti tačne informacije o istoriji da bi kritički promišljali, a prema mišljenju ove 27-godišnjakinje članstvo u stranci, mladi trebaju koristiti za pomoć i razvoj države, a ne za lične interese. Sa njom je razgovarala Aida Đugun.
Dva završena fakulteta su iza vas. I sada predajete na tri fakulteta. I onda ste prava osoba da vam postavim pitanje kako ocjenjujete stanje obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Ja bih naš obrazovni sistem ocijenila izuzetno kvalitetnim, ali zaista uvijek ima prostora za unapređenje. Nema dovoljno financija za kadrovske politike, nema dovoljno financija za naučno-istraživački rad.
Ima li rasparčanost obrazovnog sistema, pa i na nižim nivoima, pa i po nacionalnim principima u BiH, uticaja na svijest studenata, njihove stavove sa kojima vi radite?
Sve dok mi, recimo u Sarajevu, studenti na Palama i studenti u Mostaru ne budemo učile, recimo iz sličnih udžbenika sa sličnom materijom, sa sličnim nastavnim planovima i programima, jedan te isti predmet, ne možemo reći da smo postigli neki izuzetno velik napredak. Recimo o jednom đaci u osnovnim školama, u srednjim školama, pa čak i na početnim godinama fakulteta, još uvijek nemaju toliko razvijeno kritičko razmišljanje da bi se mogli postaviti ispravno. A kritički se može razmišljati jedino ako su tu prave informacije, ispravne informacije zasnovane na tačnim, recimo historijskim činjenicama, društvenim okolnostima i slično.
Da li se mladi u BiH obrazuju za BiH ili za neku drugu razvijeniju zemlju?
Mi ne trebamo imati koloniziranu svijest, ne trebamo našu pamet tražiti negdje drugo. Biti ovdje, učiti, truditi se, davati svoj maksimum i to će se sigurno vratiti.
Da li ima uspjeha bez članske karte neke političke stranke?
To je tako pogrešna misao i mislim da u Bosni i Hercegovini sve dok i mladi ljudi tako razmišljaju, a to njihovo razmišljanje sigurno nije neutemeljeno, to ne vodi ovu zemlju u napredak i u prosperitet.
Sa Benjaminom Londrec, najmlađim doktorom pravnih nauka u BiH, razgovarala Aida Đugun.
Cijeli intervju sa najmlađim doktorom pravnih nauka u Bosni i Hercegovini možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati ili pročitati na našoj web stranici, adrese slobodnaevropa.org. U svijetu se od 12. do 23. novembra obilježava svjetska sedmica svjesnosti o upotrebi antibiotika. Budući da je prekomjerno korištenje antibiotika te uopšteno lijekova postalo globalni problem, ovome su danas u Tuzli posebnu konferenciju posvetili i mikrobiolozi i ljekari iz Bosne i Hercegovine. Maja Nikolić.
Gotovo 5.300.000 paketića antibiotika se potroši u godini dana u Bosni i Hercegovini. Liječnici upozoravaju da ovaj problem nije vezan samo za našu zemlju, već i zemlje u regiji, a koji dovodi do još većih komplikacija jer građani antibiotike nerijetko uzimaju na vlastitu odgovornost. Nijaz Dinić, predsjednik Udruženja mikrobiologa Bosne i Hercegovine.
Ono što je u stvari glavni problem kad govorimo o upotrebi antibiotika, to je razvoj rezistencije otpornosti kod bakterija. Tako da imamo u ovoj godini 700.000 ljudi umire zbog infekcija uzrokovanih sa multiple rezistentnim sojima bakterija.
Ovom problemu je posebnu pozornost posvetila i Skupština Ujedinjenih nacija kako bi podignula svijest o prekomjernoj upotrebi antibiotika. Jer, kako nam je pojasnio dr. Tinić, budućnost zbog ovog problema nije svjetla.
Šta nas čeka u budućnosti, to je, se očekuje neka predviđanja da bi do 2050. godine moglo biti 10 miliona smrtnih slučaja usled antimikrobne rezistencije, odnosno infekcija izazvanih sa multiple rezistentnim sojima bakterija.
Najviše se liječnicima obiteljske medicine prigovara za prekomjerne propise antibiotika pacijentima, međutim i oni sami upozoravaju da to nije dobra praksa. Doktorica Senada Selmanović, predsjednica Udruženja doktora porodične medicine Tuzlanskog kantona.
Znači, moramo imati strpljenje kako pacijenti, tako i doktori. Da bi pacijent imao strpljenja, doktor mora da mu objasni da za svaku akutnu bolest ne trebamo antibiotik, da je većina akutnih bolesti izazvana virusima. Nažalost, ono što pričamo, ono što radimo nije često usklađeno. Propisivati antibiotik treba samo onda kada postoje dokazane indikacije za to i da se trebaju toga strogo pridržavati. Znači, naći vremena za pacijenta i biti dosta kritičan u korištenju antibiotske terapije.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci je održan 6. međunarodni naučno-stručni skup tehnološke inovacije Generator privrednog razvoja, na kojem su predstavljena 23 rada. Cilj skupa je da se poslovna zajednica upozna sa inovacijama koje su komercijalno primjenljive u različitim granama privrede. Slušamo Gojka Veselinovića.
Slavko Crnić, direktor instituta Vinis iz Banja Luke, ove godine na skupu tehnološke inovacije Generator privrednog razvoja predstavio se sa inovacijama bezglutenskog brašna od žitarica, ekološkim mineralnim đubrivom i vlatkovačkim sirom. Kaže da nije lako biti inovator u Republici Srpskoj, ali je najbitnije svoje ideje komercijalizovati.
Konkurencije nema u inovacijama. Mi možemo da se upoređujemo sa već postojećim proizvodima, da li su ovi naši bolji ili nisu bolji, da li je to tehničko poboljšanje ili je to ne znam, nešto drugo. Ili je to inovacija? Patent je isto problematičan kod nas, zato nastojimo da sve što proizvodimo da objavimo putem naučnih radova i da, recimo, pođemo proizvodnje, jer ako objavite, da se na taj način nekako zaštiti.
Pero Ćurić, direktor sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske, kaže da je privreda itekako zainteresovana za inovacije u proizvodnji, ali da nema sredstava kako bi ih sama razvijela i zato se organizuju skupovi poput ovog.
Htjeli smo da kroz ovaj naučno-stručni skup povežemo i naučno zajednicu i privredna društva i da kroz naučne radove koji su primjenjivi u privrednim društvima pokušamo da pomognemo i da taj način povećamo konkurentnost naše privrede.
Na naučno-stručnom skupu tehnološke inovacije Generator privrednog razvoja predstavljen je i prijedlog Privredne komore Republike Srpske za osnivanjem Republičkog naučno-istraživačkog centra koji bi bio isključivo u funkciji privrede i u kojem bi se radilo na inovacijama primjenjivim u raznim granama industrije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sedmogodišnja Sheila, jedina je djevojčica na planini Cincara sa bratom i roditeljima, živi u iznimno teškim uslovima.
Muzej krave.
Moj mali, on ne zna šta je televizija, ne zna šta je WC šulja. On se začudio kad je vidio da voda ide iz česmi.
Ranjen je kao 15-mjesečna beba 90-ih godina prošlog vijeka. Danas je jedan od najmlađih BH reprezentativaca u sjedećoj odbojci.
Ne mrzim uopšte, jer ja nisam takva osoba. Volim da se družim, volim da se smijem i nemam nikakve loše namjene.
Lotika, glavna junakinja romana Ive Andrića na Drini Ćuprije, nije fikcija, nego stvarna ličnost koja je živjela u Višegradu.
Tako da je on iskoristio lik Loti Celermajer, prve poslovne žene u Višegradu, koja je po svemu vjesnik jednog novog doba, koja je unijela evropski duh u višegradsku kasabu.
Slobodna Evropa, .org.
U okviru programa oporavka od poplava, kojeg sa 15 miliona eura finansira Evropska unija u saradnji sa UNDP-om, entitetskim vladama, opštinama i gradovima, u Orašju su nedavno potpisani ugovori sa korisnicima donacija. O čemu je riječ, reći će nam Zoran Matkić.
Na području općine Orašje zaprimljeno je 128 prijava. Pero Baotić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje.
55 odabranih korisnika steklo je pravo na obnovu stambenih objekata, njih 15 je steklo pravo na izgradnju novog stambenog objekta.
Osim prava na stambenu obnovu, 10 korisnika ostvarili su pravo na dodatno ekonomsko osnaživanje.
6 korisnika ostvarilo je pravo na plastenik, 2 korisnika ostvarili su pravo na sjemenski kukuruz i gnojivo i zaštitu. 1 korisnik ostvario je pravo na pumpu za navodnjavanje i 1 korisnik ostvario je pravo na motokultivator.
Štete od poplava iz 2014. godine na području općine Orašje još uvijek nisu u potpunosti sanirane.
Uz određenu popratnu dokumentaciju trebalo bi korisnike prijaviti i istu dokumentaciju proslijediti u Sarajevo.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Iako je početkom sezone duvan u Semberi obećavao dobru berbu, ona je zbog manjka vlage i oštećenja listova ostala prosječna. Berba je završena, ali ni ove godine proizvođači neće biti zadovoljni cijenom koja iznosi 3 marke po kilogramu, informiše Aljoša Ljubojević.
Vršilac dužnosti direktora Biljinskog duvana Čedo Gotovčević kaže da je berba u Semberi završena, ali da je ova kultura krajem avgusta imala problem sa pregorijevanjem lista, što je uticalo i na kvalitet. Sumnjaju na kisele kiše jer su sprovedene sve agrotehničke mjere.
Ostaje da sumnjamo da je u atmosferi došlo do neke zagađenosti, jer mi smo duvane biljke koje podnose temperature do 35 stepeni, preko 35 dolazi do pregorevanja lista. Međutim, mi nismo imali u tom periodu ove godine te temperature.
Gotovčević kaže da je AD Duvan do sada u magazine primio i više duvana od planirane količine, ali da ne dolazi do povećanja otkupne cijene koja je godinama 3 marke po kilogramu.
Pa, nažalost, ta cijena je daleko ispod cijene koštanja. Mislim da ta cijena apsolutno ne odgovara proizvođačima i mi imamo već u najavi odustajanja ljudi od ove proizvodnje, a u svakom slučaju doći do smanjenja.
Osim stagniranja otkupne cijene, problem ostaje plasman. AD Duvan ima neprodate čak cijele zalihe iz 2017. i dio iz 2016. godine. U ponedjeljak očekuju kupci iz Turske i Bugarske i nadaju se saradnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Centar Skenderije u Sarajevu ove zime dobija mobilnu ledenu plohu za čiju nabavku je iz kantonalnog budžeta izdvojeno 1 milion konvertibilnih maraka. Ledenu plohu će prvi isprobati učesnici Evropske olimpijade mladih, a nakon toga biće otvorena i za sve one koji vole klizanje. Dragana Erjevec.
Direktor centra Skenderije Amer Kapu potpisao je sa predstavnikom firme Arctic ugovor o nabavci mobilne ledene plohe veličine 1800 metara kvadratnih. Ledenu plohu će nakon završetka Evropske olimpijade mladih koristiti i građani Sarajeva. Pošto se radi o mobilnoj plohi, u zavisnosti od događaja, ona će biti smještena i u dvorani kao i na platou Skenderije.
Već iduće godine možemo da najavimo, znači već od decembra, mobilnu ledenu plohu, da li u dvorani ili da li na platou. To ćemo još da vidimo, ali ono što mi sigurno većamo, može se desiti da imamo čak i 2 klizališta. A ja, znači, što se tiče, znači, ispred centra Skenderije, zaista evo, obećavam i građanima da ću, naravno, evo, sljedeće godine zaista uživati upravo na tom mobilnom ledenom klizalištu, a kada pitanje vratiću i tutra cijene, zaista Skenderija će prepoznati upravo ovaj trud vlade kantona Sarajevo i skupštine koja je dobila sredstva, tako da će cijene biti samo ono da se pokriju, kako kaže, troškovi sa minimalnim nekim minimalnom zaradom.
Osim ledene plohe stižu i 2 rashladna uređaja, zaštitni jastuci za izbjegavanje povreda te mašina za obradu leda. Iz centra Skenderija su kazali i da je održavanje ledene plohe tokom cijele godine skupo, tako da će se građani Sarajeva klizati isključivo zimi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
U Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana je promocija 2 nova izdanja bosansko-hercegovačkih bibliografija. Uz pomoć COBI sistema digitalizovano su 2 izdanja. Govori direktor kooperativnih online bibliografskih sistema i servisa, skraćeno COBIS, Aleš Bošnjak.
Sistem u kojoj je Bosna uključena proziva se kobis.bh i polazi od toga da imate jednu jedinstvenu bazu za čitavu Bosnu u kojoj bibliotekari obrađivaju bibliografske jedinice na taj način da samo jedan obrađuje neku knjigu, a onda i svi drugi iz sistema samo downloadaju ili preuzme i dopune sa svojim bibliografskim podacima. Taj sistem se imenuje kao ujedinjen ili integriran bibliografski sistem.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.